Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së 24 prillit 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot është shprehur optimist për normalizimin e raporteve me Serbinë përkundër dështimit të arritjes së marrëveshjes në takimin e 2 prillit. Serbët e pjesës veriore të Kosovës kanë paralajmëruar mundësinë e krijimit të një kuvendi të kësaj pjese. Liderët politik serb kanë qëndrime të ndryshme lidhur me këtë ide. Agjencia Antikorrupsion vlerëson se mekanizmat e Kosovës, që e kanë përdetyr luftën kundër korrupsionit, nuk kanë shënuar rezultate të pritura. Ndryshime në qeverinë e Shqipërisë pas largimit të Lidhjes Socialiste për Integrim nga qeveria. Armata e Koreas Veriore u ka tërhequr vërejtjen Shteteve të Bashkuara se e ka marrë lejen për të lansuar sulm të pamëshirshëm, në të cilin megjithëse do të përfshihej edhe armatimi atomik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Ahjaga është takuar sot me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe koordinatorin e procesit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Blerim Shala. Në një komunikat për shtyp të lëshuar nga kabineti i presidentes, tem diskutimin e takimit ishte raundi i fundit i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Palët nuk arritën të harmonizojnë të gjitha qendrimet dhe u kërkua kohë shtesë për të marrë vendim të përgjithshëm. Baronesha Ashton do të njoftohet përfundimisht deri me datën 9 prill për vendimet, thuhet një komunikat nga presidenca. Shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Vikend Deger, ka thënë se para Beogradit dhe Prishtinës ekziston edhe një hap drejt normalizimit të marrëdhënieve. Është koha që të dyja palët të mendojmë, ne presim të shohim analizën e rrethit të 8 bisedimeve që të bëjmë, u ka thënë Deger gazetarëve në Beograd. Ai ka kujtuar se dialogu zgjat që 3 vjet dhe se janë arritur marrëveshje të rëndësishme teknike. Ato marrëveshje i kanë kontribuar procesit të normalizimit që duan të arrijnë, ndërsa tani përballemi edhe me një hap drejt ti, ka thënë Deger. Kuvendi i Kosovës nuk u ka dhënë mbështetje dy rekomandimeve të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës të dalën nga debati për gjendjen ekonomike në vend në seancën e kaluar. Rekomandimi i parë ka qenë që brenda një muaji ekzekutivi të raportojë kuvendit për rezultatet në ekonominë e përgjithshme të vendit, duke përfshirë këtu edhe luftimin e papunësisë dhe varfërisë, ndërsa rekomandimi i dytë ishte pezullimi i procesit të privatizimit të 75% të aseteve të Post Telekomit të Kosovës. Kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha ka emëruar ministra të rinë në kabinetin e tij pas largimit të Lidhjes Socialiste për Integrim nga koalicioni qeverisës. Bëhet fjalë për zëvendës kryeministrin Ilir Meta dhe dy ministrat e turizmit dhe të energjetikës. Presidenti Bujar Nishani ka dekretuar propozime të reja, ndërsa kuvendi pritet të votojë. Zyrtar afgan thonë se forcat e NATO-s kanë vrarë të paktën 4 oficer afgan të policisë dhe 2 civili. Incidenti supozohet se ka ndodhur të mërkurën në mbrëmjen e provincën Khazin që ndodhet në juglindje të vendit. Fazal Ahmed, guvernatori Qarkut, ku thuhet se ka ndodhur incidenti, tha të enten se një grup i oficerve të policisë lokale ishte duke patrulluar në fshat kur u qelluan nga aeroplanët e NATO-s. NATO-ja nuk e ka konfirmuar këtë rast, por tha se është duke hetuar pohimet për incidentin, i cili ndodhi në një periudhë kur forcat afgane dhe ato ndërkombëtare kanë ndërmarrë një operacion të përbashkët ushtara kundër militantëve taliban në provincën e Trazuar. Mira njerëz kanë marrë pjesë në funeralin e një të burgosur i palestinez, i cili ka vdekur në burgjet e Izraelit, dhe të dy palestinezve të tjerë të cilët janë qelluar për vdekje nga ushtria izraelite. Abu Hamdiet, i cili ka vdekur nga kanceri në spitalin e një burgu izraelit, është vërosur me ndërimet të larta ushtarake në Herbon të Bregut Perëndimor. Vdekja e tij ka shkaktuar protesta të dhunshme në Bregun Perëndimor, ku lider palestinez kanë akuzuar Izraelin për trajtim të vonuar. Në këto protesta, dy palestinez të tjerë janë qelluar për vdekje nga forcat izraelite. Ministri jashtëm rus Sergej Lavrov po viziton Turkmenistanin dhe Uzbekistanin. Ministria jashtëm e Rusisë njoftoi se Lavrov do të takohet me presidentin dhe ministrin e jashtëm të këtij vendi. Në takimin e tyre do diskutohet për zhvillimin e bashkëpunimit humanitar dhe implementimin e marrëveshjes ekzistuese dypalëshe në këtë sferë. Ulumtuesit në Japoni thonë se burrat me më pak flok kanë më shumë gjasa të kenë probleme me zemër sesa ata me flok. Studimi me afro 37.000 njerëz, i cili u publikua në revistën online BMJ Open, vënë pas se tullacët kanë 32% shans më shumë të kenë smundje koronare të zemrës. Hulumtuesit në Universitetin e Tokios kanë një numër teorish, por jo shpjegime të qarta për lidhjet me këto probleme. Pavarësisht gjetjeve, ata kanë thënë se pirja e duhanit, obeziteti, niveli lart i kolesterolit dhe tensioni i gjakut mbesin shkaktarët më të fortë të problemeve të zemrës. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi sot është shprehur optimist për normalizim të raporteve me Serbinë e jo për destabilitet. Ai dhe delegacioni Kosovës në dialogun me Serbinë e ka mbështetjen e partive opozitare LDK dhe AAK, por jo edhe të lëvizjes vetëvendosje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi u ka bërë thirrje autoriteteve në Serbi që të pranojnë marrëveshjen për normalizim në marrëdhënieve me Kosovën. Mungesa e marrëveshjes mund të përkeqësojë edhe më tepër situatën në raportet midis dyja vendeve, ka thënë Thaçi, duke shprehur gatishmërinë e Prishtinës që të kthehet në Bruksel për të përmbyllë me marrëveshje procesin e negociatave të udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Thaçi i ka bërë këto komente në Prishtinë gjatë një konference ku ka folur për rolin e diplomacisë publike dhe bashkëpunimin ndërkufitar.
Unë dua shpresoj se ditët e ardhshme do të jenë ditë aktive, dinamike, pozitive, që do të çojë leadershipin edhe në Prishtinë edhe në Beograd drejt vendimmarrjes për marrëveshjen. Pra shpresoj dhe jam optimist se do të arrihet marrëveshja. Por edhe këtë një herë, asum nuk jam entuziast, nuk e ndi veten fitues, por të përgjeshëm për vendimmarrjen.
Kryeministri Thaçi tha po ashtu se bisedimet tashmë janë në fazën finale të vendimarrjes, duke shtuar se mbetet optimist që edhe Beogradi do të reflektojë pozitivisht dhe pranojë marrëveshjen për normalizimin. E kundërta e marrëveshjes, shtoi Thaçi, do të ishte përkeqësimi i situatës.
Jam optimist për normalizim dhe jo për destabilitet. Nëse nuk arrihet marrëveshja, atëherë lutem të drejtën nuk presim ndonjë situatë më të mirë, por pres përkeqësim. Andaj është ftesë edhe e imja që të punojmë gjithë këtu ditë që të shkohet drejt marrëveshjes.
Thaçi dhe delegacioni qeveritar gëzojnë një mbështetje në Prishtinë për dialogun me Beogradin edhe nga dy parti opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Por këtë mbështetje nuk e kanë edhe nga subjekti tjetër i opozitës, Lëvizja Vetëvendosje. Deputeti i kësaj partie politike, Glauk Konjusa, tha se Serbia po funksionon me strategji duke u paraqitur si viktimë në këtë proces, përderisa delegacioni Kosovës sipas tij po pranon tashmë një marrëveshje në dëm të interesave të vendit.
Thotë që e nisi dialogun jo nga zeroja, e as nga kushtetuta e Kosovës, por nga Kosova e Fusnotës. Kryeministri pastaj vazhdoi koncesionet e reja duke pranuar asociacionin e komunave serbe për ta degraduar tutje decentralizimin etnik në centralizim etnik, duke krijuar kështu formën e autonomisë përmes definimit të territorit, e cila mbushet pastaj me përmbajtje të caktuar.
Në anën tjetër, kryeministri Thaçi beson se normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi do të ishte një mesazh se rajoni i Ballkanit po i përmbyll konfliktet e këtyre 20 viteve të fundit. Dialogu Prishtinë-Beograd po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe si synim ka normalizim në marrëdhënieve midis dyja vendeve. Pas takimit të 2 prillit ku palët nuk arritën marrëveshje, ndërmjetësuesi u ka lënë palëve të vendosin nëse mund të kthehen në fillim të javës tjetër në Bruksel për të arritur marrëveshjen apo jo. Ndallimet mes palëve janë të mëdha në lidhje me pozitën e komunitetit serb që jeton në Kosovë, sidomos atij në veri, për të cilin Beogradi kërkon edhe një lloj autonomie, çka për Prishtinën mbetet kërkesë papranueshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbët e veriut të Kosovës kanë paralajmëruar mundësinë e krijimit të një kuvendit të veriut të Kosovës, i cili do të shkonte drejt një autonomie për këtë pjesë të Kosovës, për të cilën do të kërkonin edhe mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Por lideret politik të serbëve të veriut kanë qëndrime të ndryshme lidhur me këtë ide. Kronike korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb thot se ideja për të shkuar drejt një autonomie është e drejtë për shkak të rrethanave të krijuara dhe se tashmë është krijuar grupi punues për të bërë përgatitjet për krijimin eventual të kuvendit të veriut të Kosovës.
Mi bismo veri të potvrdili samo jedan status në neki način.
Ne vetëm se do të vërtetonim një status, ne do të kishim një kuvend të cilin do të përbënin komunat dhe qytetarit e pjesës veriore të Kosovës. Natyrisht, do të linim mundësin e hapur që edhe komunat tjera ti bashkohen asaj autonomie të popullit serb të Kosovës, ndërko që Kosova është pjesë e Serbisë sipas kushtetutës së saj. Do të thot, ky do të ishte vendim edhe në përputhje me kushtetutën e Republikës së Serbisë të Ivanovic. Por kritikisht ndryshe mendon lideri tjetër i serbëve të Veriut Marko Jakšić. Ai thot se ideja e tillë për një autonomi për Veriun nuk është e diskutuar asnjëherë në mbledhjen e të ashtu quajturit kuvend të katër komunave të Veriut.
Oko toga mi nismo vodili nikakve razgore, a neko moje lično mišljenje jeste da
ne nuk kemi diskutuar asnjëherë lidhur me këtë çështje. Mendimi im personal është që serbët nuk kanë nevojë që ti drejtohen gjyqit ndërkombëtar të së drejtës, duke pasur parasysh që neve na obligon para së gjithash kushtetuta zyrtare shtetit të Serbisë të Jakšić. Ndryshe Ivanović thot se një nismë e tillë për një kuvend të veriut të Kosovës dhe autonomisë kësaj pjese do të ishin në përputhje me gjendjen reale të krijuar në këtë hapësirë.
Mi jomo po ustavu južnu srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju, tako da bi sebi sad u skladu sa eto nekim realnim stanjem ako.
Sipas kushtetutës ne kemi krahinën jugore serbe të Kosovës, kështu që serbët tash në përputhje me një gjendje reale pasi që këtë nocion dëshirojnë ta përmendin po ashtu Prishtina dhe Brukseli, do të donin që ta vërtetonin këtë gjendje të paktën në territorin ku jetojnë ata. Do të thotë kjo do të ishte në përputhje edhe me këtë opsion të ekzistencës së autonomisë në kuadër të kushtetutës së Republikës së Serbisë të Ivanović. Mendim kritikisht tjetër ka Jakšić, i cili thekson se kërkesa e serbëve të Veriut për një autonomi për këtë pjesë të vendit do të sillte probleme të paparashikueshme.
Traženjem jedne takve autonomije, pre svega od međunarodnog suda pravde,
me kërkesën për një autonomi të tillë para së gjithash në gjykatën ndërkombëtare të së drejtës në Hagë, thjesht serbët e Veriut të Kosovës do të hynin në probleme. Së pari, nëse do ta kërkonin këtë autonomi në raport me Prishtinën, kjo do të thotë se serbët e pranojnë Prishtinën si një shtetë të veçantë. Në anën tjetër, nëse autonominë e kërkojnë ndaj Serbisë, atëherë del se ata nuk janë të kënaqur me Serbinë dhe për këtë arsye po i drejtohen gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Prandaj them se kjo është një temë mjaft problematike, theksoi Jakšić. Ai ka shtuar se kjo ide do të nxjerrte në pause do të stimulonte probleme të tjera në forum zinxhiri, sepse një model i tillë do të shërbente edhe për rajone të tjera, sikur se është Sandžaku apo ndonjë rajon tjetër brenda territorit të shtetit serb. Ndryshe sot në Veriun e Kosovës po qëndron edhe drejtori i zyrës për Kosovë i qeverisë së Serbisë Aleksandar Vulin, vizita e të cilit po interpretohet në funksion të informimit të serbëve për bisedimet në Bruksel. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Udhëheqës të lartë të Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë thonë se gjatë vitit e 2012 janë ngritur 52 kallëzime penale kundër zyrtarve që kanë kesh përdor funde publike, duke marrë shvetë për tender të ndryshëm e gjëra të tjera. Drejtori Hasan Preteni vlerëson se mekanizmat e Kosovës që e kanë përdetyr luftën kundër korrupsionit nuk kanë shënuar rezultate të pritura. Nga ana tjetër, organizata Transparency International Kosova e fajson politikën për mos luftim të korrupsionit dhe i ka bërë thirrje misionit e ULEX që të tregohet të më përgjegjës për fushëveprimin e tij në Kosovë. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Sërish ndizet alarmi për luftën e mangët kundër korrupsionit. Këtë herë Agjencia kundër korrupsionit në raportin e saj vjetor shkruan se shtrirja e këtij fenomeni nuk njeh institucion e as nivel të llogaridhënësve që mbajnë posto udhëheqëse në shtet, komunë, institucion të pavarur apo ish ndërmarrje shoqërore. Hasan Preteni, që drejton këtë agjenci, bëri publike të enjtën punën që ka bërë institucioni i tij gjatë vitit të shkuar, ku tha se askush nuk mund të lavdërohet se shteti ka punët mirë për sa i përket shpenzimit të përgjithshëm të paras publike.
Mekanizmat e Kosovës që kanë për mision luftën kundër korrupsionit në vitin që lëm pas nuk kanë shënuar rezultatet e pritura.
Sipas tij, gjatë vitit 2012, Agjencia e Kosovës kundër korrupsionit ka hetuar 244 lënd, kurse prej tyre kanë rezultuar 52 kallëzime penale kundër më shumë se 150 zyrtarëve.
Në mesin e 159 zyrtarëve, kundër të cilëve është ngritur kallëzimi penal, ka udhëheqës të institucioneve qendrore, të ndërmarrjeve publike, zyrtarë më të lartë komunal, ka edhe përfaqësues të misioneve diplomatike të Kosovës jashtë vendit.
Shefi agjencisë shpjegon se nga 52 kallëzimet penale që i ka dërguar institucioni i tij tek organet ndjekse, delse në 21 raste të korrupsionit janë të përfshirë zyrtarë të qeverisë qendrore, në 18 raste zyrtarë të pushtetit lokal dhe në 13 raste janë zyrtarë të institucioneve të pavarura. Veprat për të cilat dyshohen 159 zyrtarë të ngarkuar në këto 52 kallëzime penale janë nga më të ndryshmet.
Numrin më të madh e përbëjnë veprat shpërdorim i detyrës zyrtare dhe autorizimit gjithsej 46 raste. Vepra tjera për të cilat atakohen zyrtarët e institucioneve të vendit janë edhe përvetësimi gjatë ushtrimit detyrës, marrja e rishvetit, dhënia e rishvetit, lidhja e kontratës së dëmshme, legalizimi i përmbajtjes së pavërtetë. Ka dhe raste kur atakohen jo vetëm për një vepër penale, por edhe për më shumë vepra penale.
Se Kosova ka nivel të madh të korrupsionit thuhet edhe në shumë raporte ndërkombëtare. Merita Mustafa e Transparency International Kosova, një organizat globale që vështron dhe avokon kundër korrupsionit, tha për Radio Evropa Lirë se ky trend po vazhdon të rritet dhe se e keqja është se nuk po arrihet progres në luftën kundër korrupsionit.
Ky fenomen vetëm sa është i zgjeruar rrënjët e tij, nuk duket se ende ka një vullnet politik real. Faktikisht sepse deklarativ ka, mirë po real, vullnet real për ta luftu korrupsion nuk duket se ka nga sektori i politikës apo institucionet tjera përgjithë për ta luftu këtë fenomen.
Si pasoj, përfshirja dhe ndikimi politikës në punët e gjyqësorit, prokurorisë dhe policisë, po e pa mundëson pavarësimin e këtyre organeve të ndjekjes dhe si rrjedhoj një kategori e shoqërisë po pasurohet jashtë leqshëm. Por fajin ajo i a atribuan edhe faktorit ndërkombëtar.
Unë jemi dëshmitar që edhe Uleksi nuk është që ka vënë ndonjë kontribut shumë të madh apo kontributin cilën ne si qytetarë kemi prit, pra hetimet lasin tepër i janë ende të vogla në krahasim me nivelin e korrupsionit që e kemi.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Eksperti ekonomik Muhammed Sadiku vlerëson se kompanitë konkurruese për privatizim të postë të telekomit të Kosovës nuk kanë kredibilitet profesional dhe se privatizimi kësaj ndërmarjeje duhet të bëhet me ligj të veçantë. Eksperti tjetër Lorik Bajrami mendon se privatizimi PTK-s duhet të bëhet pas zgjedhjeve të reja. Si që raporton me tutje korespondentja jo Nadia Ahmeti, këto komentu bën pasi Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka njoftuar se në garën për privatizim të PTK-s janë një kompani nga Gjermania dhe një tjetër nga Libani me sëli në Londër.
Muhammed Sadiku, profesor në Kolegjin Reinvest, thotë se prezenca vetëm dy kompanive, madje me profili jo të qartë, dëshmonë më së miri se procesi ka qenë ngarkuar me mungesë të transparencës. Ai thotë se ky proces nuk ka sjellë kompani të suksesshme që Telekomin e Kosovës të mban konkurent me kompani tjera botërore.
Në fakt ne kemi fituar dy kompani, njëna si duket është e njohur më tepër me inxhinieringun financiar, bile njëna merret edhe me financimin e fermave në disa shtete, por si që tjetë nuk kemi fituar kompani me kredibilitet profesional, nuk kemi fituar kompani të cilat do të majnë Kosovën, do të majnë telekomin e Kosovës në një garë konkurruse edhe me kompani tjera botërore.
Dalja në sipërfaqe dy kompanive potenciale për privatizimin e 75% të asetëve të PTK-s nuk sjell ndonjë rezultat në aspektin ekonomik, thotë edhe Lorik Bajrami nga organizata jo qeveritare Qohu. Edhe Bajrami vën në dyshim veprimtarinë ekonomike dhe financiare të këtyre kompanive.
Kemi dy kompani për cëllat nuk dim asnjë gjë, përveç hyrjes informacioneve jashtëzakonisht mangëta të cëllat i ka servu Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Do të thot profili këtyre dy kompanive, pra të sa në të fru informacion nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, në lenë për me kuptu që nuk duhet me pritë shumë nga transferimi i pronës publike të PTK-s në pronë private.
Por Muhammed Sadiku vlerëson se procesi privatizimit të PTK-s duhet të riktheqen nga fillimi dhe privatizimi si pas ti duhet të realizot me një legjë të veçantë.
Tonë gutia në këtë rast nuk në duhet, procesi duhet riktheqen nga fillimi dhe ajo që ditë që ata që e kanë udhëhequr këtë proces ma nuk kanë, si të themi, kredibilitet që merën me procesin e privatizimit. Duhet gjetur institucione që janë të afta të udhëhequn këtë proces dhe definitivisht privatizimi PTK-s duhet bëhet me një ligj të veçantë dhe duhet të orientohet ka kuvendi Kosovë.
Ndërkaq Lorik Bajrami thekson se privatizimi PTK-s duhet të ndodhë vetëm pas mbajtjes së zgjedhjeve të reja.
Për vendimin tonë,
si ka shku deri tashti, më mirë do të ishte që PTK pëndeste në prumë publike, deri sot mbaheshin të paktën zgjedhjet e reja, edhe të vinte një qeveri me një legitimitet demokratik, edhe të pasaj të fillonte një proces shumë atë hapur të privatizimit këtë rast e postës me telekomit të Kosovë.
Sidoqoftë, ministri i zhvillimit ekonomik Besim Beqa ja ka vlerësuar proces jashtëzakonisht transparent, proces të hapur dhe konform standardeve ndërkombëtare. Ndërkaq sa i përket kompanive në garë, ministri Beqa i ka thënë se në bazë të informacioneve që ka, kompanit kanë fuqitë mjaftueshme financiare dhe ekip të fuqishëm, nga se në kuadër të tyre janë edhe British Telecom dhe kanë harmonizim edhe me Telecom Italia. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, si çështje tejet problematike paraqitet diagnostikimi së mundjeve të ralla, pasi mungon një laboratori i ANDs. Analizat e këtilla deri tash janë bërë jashtë Kosovës. Ministri i Shëndetësisë i Kosovës, Ferid Agani, thekson se një laborator i tillë është shumë i nevojshëm dhe parashihet që në fillim të ciklit buxhetor për vitin 2014 të shqyrtohen mundësit për krijimin e tij në kuadër të ÇKUK-s. Kronike Ariana Kasapollit.
Ramush Beiqi, pediatër, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se laboratori i ADN-s është shumë i nevojshëm, sepse në moshën fëmijërore së mundjet e ralla kanë edhe trashëgimi dhe hulumtimi i tyre është tetë i rëndësishëm. Ai gjithashtu pohon se së fundmi me një ekip nga Amerika kanë për disa hulumtime gjenetike në Kosovë.
Po, javën e kaluar ishte një gjenetikiste në ekipën Amerikës, gjenetikiste amerikane, e cila i bani ekzaminimet e para gjenetike në Kosovë, duke provuar të gjej lidhshmërinë e smundjeve të lindura të zemrës te fëmia me shumë gishta ndor dhe lidhshmërinë e tyre me trashëgimi. Dhe ne i patëm 16 fëmijë, fatkeqësisht numri i të ftuarve ishte i vogël për të bërë një studim më serioz dhe të njëjtin studim do të vazhdojmë në shtator, kur shpresojmë të kemi afër 100 fëmijë gjithsej të ekzaminuar dhe në bazë sa do të kemi edhe rezultatet e para gjenetike, por vetëm në një sfera.
Ndërkaq ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se laboratori i ADN-s është shumë i nevojshëm dhe me fillimin e ciklit buxhetor të vitit 2014 parashihet një laborator i tillë brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës.
Nëse përket problematikës së smundjeve të ralla, Ministria e Shëndetësisë ka pasur një përkushtim. Unë kam ngritur një grup të ekspertëve i cili e ka përpiluar një strategji, më mirë themi një plan operativ për ballafaçimin me këto smundje. Në këtë drejtim jemi para në shkrimit të një marrëveshje me një kompani Genzym, e cila deri më tani e ka financuar shërimin e një paciente ton, dhe tani e jemi para në shkrimit të marrëveshjes me cilën Ministria e Shëndetësisë do të bëjë kompenzimin për trajtimin e dy fëmijëve këtë rast me këtë smundje, ndërsa kompania e cila do të furnizon ministrin me barna do të hiek shpenzimet për 4 fëmijë të tjerë.
Derisa drejtori i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Njazi Gashi thotë se tash për tash gjitha analizat e ADN-s bëhen në Zagreb, por ai gjithashtu shton se hapja e këtij laboratori në Kosovë është në procedurë.
Po deri tash nuk ka qenë raste dhe nuk është bërë, tani është në procedurë, por unë e di që është në procedurë si për hapja laboratorit për ADN.
Sidoqoftë, sipas profesionistëve shëndetësor ka raste kur pacientët lajmërohen në fazat e para të sëmundjes, por në mungesë të diagnostikimit të hershëm, fëmijët mbesin me ngjecje psikike dhe psikollatorike. Sëmundjet e ralla janë evidente, kryesisht 5 pacient në 10.000 banor bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Qeveria e Maqedonisë ka njoftuar se do të marrë një hua nga Banka Investuese Evropiane në vlerë prej 100 milion euro, të cilat kanë për qëllim iniciimin e zhvillimit ekonomik të kompanive të mesme dhe atyre të vogla. Por ekspertët thonë se praktika e huamarrjes duhet të ndërpritet, në të kundërtën Maqedonia rrezikon skenarin e falimentimit, sepse fundet që huazohen kryesisht përfundojnë në investime jo kapitale. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Kristo Kartalov, eksperti ekonomist, thekson se Maqedonia është e stërngarkuar me borxhe dhe nëse së shpejti nuk merr masa për shlyerjen e tyre, jo vetëm se do të keqësohet gjendja ekonomike, por shteti mund të bankrotojë.
Po se zgjuqmaja nëse vrakë një në dolgut, tuku i kamatiko, shto...
Nuk bëhet fjalë vetëm për kapacitetin e Maqedonisë si shtet që të kthej borgjin e marë, por këtu kemi dhe kamatet të cilët duhet i shlyejnë taksa paguesit, gjegjësisht qytetarët të cilët nuk pyeten në është ose jo në interes të tyre marje e borgjeve nga ana e shtetit, tekson Hristo Kartalov, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Shkup. Nga ana tjetër, Visar Ademi konsideron se janë remitencat e mërgjimtarve shqiptar ata që mbajnë stabile ekonominë e vendit, dhe kjo as pak s'ka të bëjë me politikë zhvillimore, por thjesht është një politikë e të mbijetuarit.
Kjo lloj e jo investimi produktiv i cilën dëmë në Maqedonisë në një sistem një fat apo shkuta apo të mesëm.
Ekspertët e ekonomisë gjithashtu theksojnë se mundësia e vetme për të zvogluar borxhin e jashtëm për Maqedoninë është krijimi i besimit tek investitorët e huaj, si dhe ndërprerja e investimeve jo kapitale siç është projekti Shkupi 2014. Ndërkohë Vanchu Uzunov, eksperti ekonomist, thekson se praktika e deritanishme e qeverisë që të marrë kredi nga jashtë për të mbuluar vrimat e buxhetit duhet urgjentisht të ndërpritet, nga se rrezikohet ardhmëria e qytetarëve të vendit. Vërtet paraqet vrim të zez fakti që në njërën anë shteti merr hua që duket se nuk ka kapacitet të mjaftueshëm për të kthyer këto mjete dhe njëkohësisht ky trend nuk ndërpritet. Nuk di se cila është mënyra më e mirë që mund të dilet nga ky hendek i borxheve, thekson Vanchu Uzunov për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Armata e Koreas Veriore sot u ka tërhequr vërejtjen Shteteve të Bashkuara se e ka marrë lejen për të lansuar sulm të pamëshirshëm, në të cilin me gjasë do të përfshijej edhe armatimi atomik. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel thambrëm se Shtetet e Bashkuara i marrin me seriozitet kërthimet e Koreas Veriore. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Një zëdhënës i pa identifikuar nëpërmjet një kumtese që është transmetuar nga Agjencia Qendrore e Lajmeve e Koreas Veriore, tha se trupat janë autorizuar për t'ju kundërpërgjigjur agresionit të Shteteve të Bashkuara me kundëraksionit të fuqishme dhe praktike ushtarake. Ne formalisht e informojmë Shtëpinë e Bardhë dhe Pentagonin se politika gjithnjë në përshkallëzim armiqësore e Shteteve të Bashkuara ndaj Koreas Veriore dhe kërcënimet atomike të papërgjeshme të saj do të shkatërrohen nga vullneti fortit të gjithë personelit unik dhe popullit dhe ndonjë mënyrë e një sulmi të lehtë atomik të Koreas Veriore, dhe sa operacioni pamëshirshëm i forcave të veta revolucionare në këtë aspekt përfundimisht është shqyrtuar dhe ratifikuar, tha folsi i pa identifikuar. Kjo vërejtje u bë pasi Pentagoni tha se do ta vendosë sistemin raketor mbrojtës në territorin amerikan në Guam për të përforcuar kapacitetet të mbrojtëse në rajon. Ministri mbrojtjes i Koreas Jugore Kim Kwan-in tha se Korea Veriore i ka lëvizur raketat me rreze të konsiderueshme në bregdetin e saj lindor, por ai ka përgënjeshtruar raportet se këto raketa mund t'i arrijnë caqet në Shtetet e Bashkuara. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Koreas Jugore, Vi Yong-sub, tha se ushtria e këtij vendi është e përgatitur për t'u ballafaquar me kërcënimet. Armatimi ynë është i gatshëm. Sa i përket deklaratës më tretë të Koreas Veriore, gatishmëria jonë ushtarake tashmë është e lartë. Ne jemi të aftë ta menaxhojmë çfarëdo krize të mundshme, tha Vi Yong-sub. Zëdhënës i qeverisë së Japonisë, Yoshida Suga, tha se retorika luftënzitëse e Pjenjanit nuk do të afriksojë Tokion. Qeveria jonë nuk beson se ne do të tërhiqemi për rreth dhe të kërcejmë nga çdo deklaratë provokative Koreas Veriore. Ne po koordinohemi me shtetet përkatëse për të miratuar rezolutat të ndryshme të Kombeve të Bashkuara. Ne po ashtu fuqishëm kërkojmë nga Korea Veriore të kuptoj se këto deklarata provokuese nuk janë në interes të këtij vendi, tha Yoshihide Suga. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel tha se Shtetet e Bashkuara i marrin me seriozitet kërcënimet e Koreas Veriore. Ata tash kanë kapacitet atomik. Ata kanë kapacitet për lansimin e raketave tash, prandaj derisa ata kanë përshpejtuar retorikën e tyre luftënzitëse dhe të rrezikshme dhe disa aksionet të tyre gjatë pak javëve të kaluara paraqesin rrezik të qartë dhe kërcënim për interesat pa dyshim të aliatëve tanë, duke filluar nga Korea Jugore e Japonia, dhe po ashtu kërcënimet që Korea Veriore i ka drejtuar direkt kundër Shteteve të Bashkuara, tha Chuck Hagel. Analistët thonë se Koreas Veriore i mungojnë kapacitetet për ta sulmuar tokën e Shteteve të Bashkuara, por ajo mund t'i marrë në shënjestër trupat amerikane në Korenë Jugore dhe Japoni. Tensionet janë rritur prej provës së tretë bërthamore të Pjenjanit në muajin shkurt, që ka quar në ashpërsimin e sankcioneve ndërkombëtare kundër regjimit tashmë të izoluar të këtij vendi. Në mbyllje shkurte disa lajme. Hashim Thaçi sot është shprehur optimist për normalizimin e raporteve me Serbinë përkundër dështimit të arritjes së marrëveshjes në takimin e 2 prillit. Serbët e pjesës veriore të Kosovës kanë paralajmëruar mundësinë e krijimit të një kuvendi të kësaj pjese. Liderët politik serb kanë qëndrime të ndryshme lidhur me këtë ide. Agjencia Antikorrupsion vlerëson se mekanizmat e Kosovës, që e kanë për detyrë luftën kundër korrupsionit, nuk kanë shënuar rezultate të pritura. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.